Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Suara Kata by Syifa Mutarika. Udah lama nih kita gak bahas sirah. Langsung saja kita kali ini akan bahas sirahnya Talhah bin Ubaidillah, si burung elang di medan perang Uhud, dilansir dari buku karyanya Khalid Muhammad Khalid, judulnya 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat kalian yang malas baca buku, cukup dengerin podcast Suara Kata ini biar dengan mendengar pun kalian tetap bisa nambah ilmu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Setelah membaca firman Allah ini, Rasulullah menatap wajah para sahabatnya sambil menunjuk Talhah. Beliau bersabda, barang siapa yang suka melihat seorang laki-laki yang masih berjalan di muka bumi, padahal ia telah memberikan nyawanya, hendaklah ia melihat Talhah. Tidak kabar gembira yang paling didambakan dan dirindukan oleh sahabat Rasul melebihi kabar gembira yang disampaikan Rasulullah untuk Talhah. Talhah merasa tenteram karena telah mengetahui akhir hayatnya. Ia akan mati sebagai satu dari mereka yang menepati janji mereka kepada Allah. Bagaimana sebenarnya kehidupan Talhah sehingga sudah mendapat berita gembira akan masuk surga? Dalam perjalanan bisnisnya ke kota Busra, Talhah bertemu seorang pendeta jujur yang memberitahunya bahwa Nabi yang akan lahir di Mekah, yang dikabarkan oleh orang-orang salih dan para nabi sebelumnya, sudah saatnya lahir. Talhah juga dinasihati agar tidak ketinggalan kereta itu, karena kereta itu membawa petunjuk, rahmat, dan kebebasan. Setibanya di Mekah, setelah berbulan-bulan waktu dihabiskannya di Busra dan dalam perjalanan, ia menangkap bisik-bisik penduduk tentang Muhammad Al-Amin, tentang wahyu yang datang kepadanya, dan tentang agama Islam yang diperuntukkan bagi bangsa Arab khususnya dan seluruh manusia umumnya. Orang yang pertama kali ditanyakan Talhah ialah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya dan sekarang sudah bergabung dengan barisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talhah bergumam kepada dirinya sendiri, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, demi Tuhan, kedua orang ini tidak mungkin berhimpun dalam kesesatan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia 40 tahun. Selama itu kami belum pernah mendapatinya berbohong. Apakah mungkin sekarang ia berbohong atas nama Allah dan mengatakan bahwa Allah telah mengutusnya dan mengirimkan wahyu kepadanya? Sungguh tidak mungkin. Talhah mempercepat langkahnya menuju rumah Abu Bakar. Ia hanya sebentar berbicara dengan Abu Bakar karena keinginannya untuk bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbaiat kepadanya lebih cepat daripada detak jantungnya sendiri. Ditemani Abu Bakar, ia pun pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyatakan keislamannya dan bergabung dalam barisan yang penuh berkah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah Talhah termasuk orang-orang yang masuk pertama kali masuk Islam. Jadi Talhah ini termasuk asabiqun al-awwalun ya. Sekalipun ia orang yang terpandang, kaya raya, dan pengusaha sukses, namun ia tidak luput dari penganiayaan yang dilakukan orang-orang Quraisy. Yang mendapat tugas menganiaya Talhah dan Abu Bakar adalah Nawfal bin Khuwailid yang terkenal sebagai singa Quraisy. Akan tetapi, penyiksaan itu tidak berlangsung lama, karena kaum Quraisy merasa malu atas tindakan mereka dan takut akan dampak negatif yang akan timbul. Talhah pun hijrah ke Madinah sewaktu orang-orang Islam diperintahkan hijrah. Setelah itu ia selalu mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, kecuali perang Badar. Karena pada waktu itu Rasul mengutusnya bersama Sa'id bin Zaid untuk satu keperluan penting di luar kota Madinah. Sewaktu keduanya telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan kembali ke Madinah, saat itu Nabi dan para sahabatnya dalam perjalanan pulang dari perang Badar. Alangkah sedihnya kedua orang itu karena kehilangan pahala, tidak bisa menyertai Rasulullah berjihad dalam perang pertama mereka. Tapi Rasul pun menenteramkan hati mereka berdua dengan memberitahu bahwa mereka akan memperoleh pahala yang sama seperti orang-orang yang ikut perang Badar. Bahkan Rasul memberikan bagian dari rampasan perang Badar kepada kedua orang itu, seperti yang diterima oleh orang-orang yang ikut perang. Perang Uhud pun tidak bisa dielakkan. Perang itu memperlihatkan kebengisan dan kekejaman kaum Quraisy yang ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di Badar dan untuk membabat habis kaum muslimin agar masa depan mereka tidak terusik. Mereka sangat yakin akan dengan mudah membabat habis kaum muslimin. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Korban-korban yang berjatuhan segera menutupi muka bumi. Pasukan kafir Quraisy berada di bawah angin. Mereka terpukul mundur. Melihat pasukan musuh berlarian mundur, pasukan Islam meletakkan senjata. Dan para pemanah turun meninggalkan posisi mereka serta ikut memperebutkan harta rampasan perang. Tiba-tiba, pasukan kafir Quraisy menyerang dari belakang hingga berhasil merebut kendali pertempuran. Pertempuran kembali berkecamuk dengan sengitnya. Serangan mendadak itu telah mencerai-beraikan barisan pasukan Islam. Talha pun melihat ke arah Rasulullah. Rupanya beliau menjadi sasaran empuk pasukan penyembah berhala itu. Dengan cepat, Talha melompat ke arah Rasul. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, rintangan yang dihadapinya itu sangat berat. Puluhan pedang dan tombak penghadang jalannya. Ketika dilihatnya, dua pipi Rasulullah mengeluarkan darah. Talha tidak bisa menahan diri. Ia langsung melompat dan memorak-porandakan semua yang ada di depannya. Di dekat Rasul, ia menemukan kondisi yang ditakutinya. Pedang para tentara kafir menyambar-nyambar ke arah Rasul, mengepung dan hendak membinasakannya. Talha pun berdiri kokoh, menebaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan bak satu regu pasukan tersendiri. Ia melihat darah Rasul mengucur dan beliau menahan sakit dengan tangan kiri dan dekapan dadanya. Ia meraih dan memapah Nabi keluar dari lubang tempat kaki Nabi terperosok serta membawa beliau ke tempat yang aman. Sementara tangan kanannya menyabetkan pedang ke arah para tentara musyrik yang mengepung Nabi. Marilah kita dengarkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggambarkan keadaan medan tempur saat itu. Aisyah berkata, bila disebutkan perang Uhud, ayah berkata, perang Uhud adalah milik Talha. Akulah yang pertama kali datang ke tempat Nabi. Lalu Nabi berkata kepadaku dan kepada Abu Ubaidah, lihatlah saudaramu itu, Talha. Lalu kami melihatnya, dan ternyata di sekujur tubuhnya terdapat lebih dari 70 luka tusukan tombak, sabetan pedang, dan tancapan panah. Satu jarinya juga putus. Setelah itu kami merawatnya dengan baik. Masya Allah, betapa perjuangan Talha untuk membela Rasulullah di garda terdepan itu. Gak ada yang bisa nandingin. Di seluruh medan tempur, Talha selalu berada di barisan terdepan, mencari keridhaan Allah dan membela bendera Rasulnya. Talha hidup di tengah-tengah masyarakat muslim, beribadah dan berjihad bersama mereka untuk menegakkan agama baru yang mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Setelah memenuhi kewajiban kepada Tuhannya, ia terjun ke dunia bisnisnya. Talha itu adalah salah seorang pebisnis sukses. Bahkan ia termasuk dalam jajaran orang-orang yang kaya raya. Semua harta kekayaan dipergunakan untuk kepentingan Islam yang dia perjuangkan bersama Rasulullah. Dia berikan hartanya untuk kepentingan Islam tanpa batas, unlimited. terserah nih, pakai semua hartaku buat dakwah, ambil semuanya hartaku buat dakwah, aku nggak ngebatasin, kata Talha. Dan Allah menambah kekayaannya juga tanpa batas. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah ganti. Jadi jangan takut miskin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar Talha si baik hati, Talha si pemurah, dan Talha si dermawan. Saking dermawannya dia gitu. Punya harta kasih, dia nggak takut miskin gitu. Sebagai pujian atas kedermawanannya yang tidak terhingga. Setiap kali ia mendermakan hartanya, ternyata Allah yang Maha Pemurah menggantinya berlipat ganda. Istrinya adalah Su'ada binti Auf, menceritakan, suatu hari aku melihatnya bersedih. Aku bertanya kepadanya, ada apa denganmu? Ia menjawab, harta yang ada padaku begitu banyak hingga membuatku sedih dan pusing. Istrinya pun berkata, tidak usah bersedih, bagikan saja. Masya Allah istrinya ya. Jadi betapa banyak penyakit orang-orang yang punya harta itu bukan ngerasa miskin atau apa, tapi selalu ngerasa gak bisa jaga harta gitu. Nah sedangkan Talha ini pusing saking kebanyakan hartanya. Nah istri ini ngasih saran, ya udah bagiin aja daripada pusing, daripada jadi beban. Makanya harta itu bukan untuk disimpan tapi untuk dibagikan gitu. Karena ada sebagian harta dari kita itu hak-hak orang lain, jadi bagikan saja, gak usah pusing. Kalau pusing ya kayak penjaga aja gitu, penjaga toko di mall, ya pusing lah kalau jagain doang, kalau gak dibagiin. Nah balik lagi, akhirnya Talha pun memanggil masyarakat sekitar. Semua hartanya dibagikan kepada mereka hingga tidak tersisa sedikit pun. Semua loh, semua, bukan seperempat, bukan setengah, semuanya. Saking dia gak mau mikirin harta gitu. Suatu ketika, ia menjual tanahnya dengan harga yang tinggi. Melihat harta yang menumpuk, ia menangis dan berkata, sesungguhnya jika harta ini sampai bermalam di rumah seseorang dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi, maka ia benar-benar berburuk sangka kepada Allah. Ia memanggil beberapa rekannya malam itu juga bersama mereka. Ia berkeliling kota Madinah membagikan hartanya hingga tidak tersisa sedikit pun. Keliling kota loh, bayangin hartanya dia bagiin ke satu kota, seluruh kota dapat semua bagian sembako dari Talha gitu. Jabir bin Abdullah menggambarkan kepemurahan Talha. Aku tidak pernah melihat seorang yang memberikan hartanya tanpa hitungan dan tanpa diminta lebih dahulu. Selain Talha bin Ubaidillah. Kalau zaman sekarang kan kita kayak mau, siapa yang mau donasi? Ini ada proposal. Jadi kan mesti kayak diingetin dulu gitu. Kesadaran dirinya masih kurang. Tapi kalau Talha, dia nggak mesti diminta, orang tuh pasti dapat jatah dari dia gitu. Talha itu sangat baik pada keluarga dan kerabatnya. Semua kebutuhan mereka ia cukupi meskipun jumlah mereka sangat banyak. Kata Rasulullah, sedekah paling pertama kali itu ke keluarga, ke kerabat. Jadi kita gak usah dulu pusing mikir kemana-mana mau sedekah kemana, takut gak nyampe, takut gak amanah. Paling gampang udah sedekah ke keluarga, ke tetangga, yang paling deket dah. Kalau tetangga udah baru ke lembaga-lembaga gitu ya. Jadi Talha itu dia orang yang paling baik sama keluarganya. Semua kebutuhan keluarga mereka dipenuhi. Padahal keluarganya banyak. Tahu sendiri kan orang Arab gitu kan. Ada yang mengatakan ia tidak membiarkan seorang pun dari Bani Ta'im tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Menikahkan anak-anak muda mereka. Saking kayanya gitu, setiap yang jomblo-jomblo dia nikahin gitu, dikasih modal nih buat nikah. Jadi bukan nyindir doang kapan nikah, tapi ngasih modal nih. Daripada kelamaan baper, kasih modal aja nikah gitu, bantu buat nikah gitu kan. Kalau orang zaman sekarang kan mau nikah alasannya karena apa, gaya apa, bayar tenda lah, bayar apa yang mahal. Jadi sebenarnya nikah itu gampang asal syarat-syaratnya terpenuhi. Yang bikin mahal itu gaya hidupnya aja gitu. Jadi dia menikahkan anak-anak muda dan mencukupi semua kebutuhan mereka yang gak mampu dan melunasi utang-utang mereka nih. Saking baiknya, orang-orang yang punya utang semuanya dia lunasin gitu utangnya. Ya Allah, kalau kita mah punya utang mah kabur, gak ada kabar. Kalau Talha ada orang punya utang, dia bayarin gitu. Sa'id bin Zaid pun berkata, "Aku selalu bersama Talha di saat berpergian dan di saat mukim. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu pemurah, memberikan harta, pakaian, dan makanan selain dia." Jadi bagi dia tuh, harta itu ya emang harus dikasih gitu, gak boleh ditahan. Semakin ditahan makin berat hatinya, makin dikasih makin lapang dadanya. Tapi bukan berarti dia ngasih harta tapi dia gak ngasih makan keluarganya. Dia tetap bertanggung jawab nafkahin keluarganya, karena dia sendiri juga punya basic gitu, punya kemampuan finansial yang cukup, karena dia bisa dagang gitu. Jadi kalau mau sedekah, kuncinya harus pintar dulu cara ngatur finansialnya ya. Saat terjadi kerusuhan di zaman pemerintahan Utsman, Talha mendukung para pendemo yang mengusulkan perubahan dan perbaikan. Akan tetapi, apakah ia setuju dengan pembunuhan Utsman? Tentu tidak. Oh, andai saja ia mengetahui bahwa demonstrasi yang terjadi berujung pada kerusuhan dan pembunuhan Khalifah Utsman. Jadi sempat ada kayak salah paham gitu. Kan dulu Utsman bin Affan sebelum wafat sempat didemo gitu sama keluarganya. Utsman kurang tegas lah, kurang apalah gitu ya. Pokoknya sempat ada kesalahpahaman, ntar itu beda topik lagi, kalian tinggal baca aja sirah tentang Utsman bin Affan. Jadi Talha itu sempat ikut gitu, jadi barisan yang pengen ada perubahan gitu. Tapi dia bukan berarti yang setuju bahwa harus ada apa, Utsman harus mundur gitu. Jadi kasihan banget deh akhir hidupnya Utsman bin Affan, ntar kalian baca sendiri lagi ya. Nah, balik lagi, kita katakan seandainya ia mengetahui demonstrasi itu berkembang dan tak terkendali dan berubah menjadi kerusuhan lalu berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman, tentu ia bersama para sahabat lain yang semula mendukung demonstrasi, menentang demonstrasi itu, sikapnya mendukung demonstrasi itu mengusung perubahan, namun berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman. Dia tidak pernah hilang dari benaknya, iya. Jadi, karena dia sempat ikut demo gitu, dia kayak ngerasa dihantui rasa bersalah gitu, aduh kenapa aku ikut demo gitu, sampai akhirnya Utsman pun dibunuh, padahal aku gak bermaksud tujuannya ke situ, cuma ingin ada perbaikan doang gitu dalam masyarakat ini. Tidak lama setelah Ali dibaiat sebagai khalifah di Madinah, jadi setelah Utsman bin Affan wafat, khalifah yang maju selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali dibaiat di Madinah menjadi khalifah baru, Talha dan Zubair izin pergi melaksanakan umrah ke Mekah. Dari Mekah keduanya pergi ke kota Basrah. Di sana sudah berhimpun kekuatan-kekuatan yang menuntut agar orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman diadili. Jadi Talha sama Zubair pergi ke Mekah dan mereka memperjuangkan siapa nih yang ngebunuh Utsman harus diadili gitu. Jadi kan masih belum ketahuan kan siapa pembunuhnya. Hal ini menyebabkan terjadinya perang Jamal. Peristiwa yang mempertemukan kekuatan yang menuntut balas atas terbunuhnya Utsman dan kekuatan pendukung Khalifah Ali dalam sebuah pertempuran berdarah. Jadi perang Jamal itu banyak lagi di zaman-zamannya fitnah, bahkan antar sahabat sendiri pun bisa ada fitnah gitu. Padahal cuma hanya salah paham. Khalifah Ali menangis sedih. Jadi Ali bin Abi Thalib menangis sedih menghadapi situasi sulit yang sedang melanda kaum muslimin. Ia terseret dalam pilihan sulit, bahkan seorang khalifah pun bingung gitu. Dia tidak boleh membiarkan pemberontakan bersenjata terjadi. Jadi Ali bin Abi Thalib dari awal udah pengennya damai-damai aja, jangan ada perang gitu kan antar muslim. Ia harus menumpasnya, namun di sisi lain pihak pemberontak adalah muslim juga gitu. Termasuk beberapa sahabat Nabi yang dulu bersama-sama jihad melawan pasukan kafir gitu. Jadi sama muslim tuh berperang gitu dalam perang Jamal. Jadi bencana apa ini? Sungguh satu ujian sulit kalau misalnya muslim sama muslim tuh saling berdebat, saling berperang, saling berselisih gitu. Semua cara ditempuh untuk keluar dari situasi sulit ini dan untuk menghindari pertumpahan darah. Jadi dicari, kalau bisa jangan ada deh pertumpahan darah gitu. Namun kekuatan-kekuatan yang musuh Islam, dan itu sangat banyak, yang sebelumnya dihancurkan oleh Khalifah Umar, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Mereka menyiramkan minyak ke api yang telah berkobar sehingga kobaran api semakin besar. Jadi orang-orang di luar, orang muslim pun senang gitu, orang umat Islam berantem tuh mereka pada senang. Jadi akhirnya makin disulut lah, makin digoreng, makin udah berantem aja terus sama muslim berantem. Jadi kalau umat Islam berantem yang senang siapa? Orang-orang di luar, orang umat Islam gitu, mereka tertawa bahagia gitu. Khalifah Ali menangis sedih melihat Ummul Mukminin Aisyah berada dalam sekedup untanya memimpin pasukan pemberontak. Ketika melihat Talha dan Zubair, pembela-pembela Rasulullah berada di tengah-tengah pasukan pemberontak, Ali memanggil keduanya. Keduanya memenuhi panggilan Khalifah Ali. Ali berkata kepada Talha, "Wahai Talha, pantaskah engkau membawa istri Rasulullah untuk berperang, sedangkan istrimu sendiri kau tinggalkan di rumah? Jadi sempat ada kesalahpahaman. Sebenarnya Aisyah nggak mau keluar. Aisyah sebenarnya cuma pengen ngomong, bicara baik-baik gitu. Tapi Aisyah itu dibawa dalam rombongan itu pakai sekedup unta apa sih, kayak apa sih unta tapi ada tempat khusus singgasana gitu kayak ratu-ratu gitu. Jadi sebenarnya Aisyah keluar itu bukan mau perang, tapi pengen ngomong baik-baik gitu sama Khalifah Ali. Tapi dari kubunya Ali itu salah paham, ngiranya Aisyah terus sama bawahannya ada Talha sama Zubair ngiranya ngajak perang gitu. Lalu ia pun berkata pada Zubair, "Wahai Zubair, dengan nama Allah," nih Ali yang ngomong nih, tidakkah engkau ingat ketika kita berada di satu tempat lalu Rasulullah lewat dan berkata kepadamu, "Wahai Zubair, tidakkah engkau suka kepada Ali?" Kau menjawab, "Tidak ada alasan bagiku untuk tidak suka kepada sepupu dan saudara seagama." Lalu beliau bersabda, "Wahai Zubair, demi Allah, kamu akan memeranginya dan engkau berada di pihak yang zalim." Jadi Rasulullah udah pernah ngeluarin hadis gitu bahwa suatu ketika nanti Zubair akan memerangi Ali gitu dan dia ada di pihak yang zalim. Zubair menjawab, "Ya, sekarang aku ingat. Kemarin aku lupa, demi Allah aku tidak akan memerangimu." Jadi Zubair bilang gitu, aku gak bakal merangin kamu Ali gitu. Talha dan Zubair segera menarik diri dari perang saudara ini. Jadi perang Jamal itu perang saudara ya, antara Ali dengan Aisyah. Tapi yang lebih banyak terjadi karena salah paham. Sebenarnya bukan niat perang, pengen dialog, tapi karena ada yang ngadu domba, ada yang fitnah-fitnah, jadinya hampir terjadi perang saudara. Jadi karena takut kena imbasnya, Talha sama Zubair undur diri gitu, gak mau ikutan perang saudara. Apalagi ketika melihat Amr bin Yasir berada di pihak Ali. Amr bin Yasir itu yang dimana rumahnya dipakai pertama kali untuk dakwahnya Nabi ketika sedang posisi sembunyi-sembunyi di Mekah gitu, sebelum hijrah. Keduanya teringat sabda Rasulullah SAW kepada Amr, "Kamu akan dibunuh kelompok pemberontak." Jadi yang bikin terjadinya perang itu adalah orang-orang yang memberontak, bukan karena keinginan Ali, bukan karena keinginan Aisyah, tapi ada beberapa orang yang menyulut api gitu untuk saling memberontak gitu. Jadi mereka ngiranya kelompoknya Aisyah itu pengen nurunin Ali dari Khalifah, sedangkan kelompok Ali ngiranya kelompok Aisyah pengen ngebalas dendam kematiannya Utsman bin Affan. Padahal enggak gitu, tapi ada beberapa kelompok yang emang udah sengaja nih ngasih minyak nih biar panas gitu. Jadi ya bahkan dalam sahabat sendiri pun terjadi perang saudara gitu. Betapa yang paling harus kita jaga itu adalah fitnah gitu ya, karena fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Maka jika Amr terbunuh dalam pertempuran ini dan keduanya berada di pihak yang melawan Ali, berarti keduanya termasuk pemberontak. Talha dan Zubair keluar dari pertempuran. Jadi mereka mau cari aman. Talha sama Zubair udah tahu nih, udah gak bener nih perang saudara kayak gini, udah gak bener, udah kita gak usah ikut-ikutan perang gitu. Jadi mereka keluar dari pertempuran meskipun nyawa sebagai taruhannya. Namun mereka mati dengan tenang karena sudah berada di jalan yang benar. Jadi ketika perang Jamal itu, Talha sama Zubair sebenarnya gak mau perang dan mereka udah niat mau keluar gitu dari barisan-barisan perang itu, cuma udah terlanjur terjadi perang. Mereka niat mau keluar, ya udah. Akhirnya mereka syahid gitu. Dan mereka mati dengan tenang karena sudah di jalan yang benar gitu. Udah milih untuk enggak ngambil perang gitu. Zubair dibuntuti seorang laki-laki bernama Amru bin Jarmus. Saat Zubair sedang sholat, Amru bin Jarmus membunuhnya. Jadi Amru bin Jarmus itu orang yang gak suka gitu sama Zubair, karena Zubair itu termasuk kelompoknya Aisyah gitu. Sedangkan Talha mati dipanah oleh Marwan bin Hakam. Nah pokoknya mereka berdua mati karena insiden perang Jamal. Semoga Allah menerima amal mereka gitu. Seperti yang kami sebutkan, terbunuhnya Utsman telah mendatangkan keresahan dalam jiwa Talha. Meskipun ia tidak takut, tidak ikut dalam pertempuran itu, dan ia tidak pernah setuju gitu. Dari awal Talha gak pernah setuju dengan peperangan orang-orang yang memberontak Utsman. Ia ikut awalnya ikut demonstrasi ke Utsman, tapi dia gak tahu kalau demonya itu bakal berkembang sampai terjadi kerusuhan yang berdarah-darah. Jadi di awalnya nggak tahu, ngiranya demo itu cuma sekedar menyampaikan pendapat, ternyata berakhir ricuh gitu. Dan dia nyesel gitu ketika ia berpihak pada pasukan. Ketika Talha berpihak pada pasukan penentang Khalifah Ali di perang Jamal, menuntut diadilinya para pembunuh Khalifah Utsman, ia berharap tindakannya itu menjadi penghapus kesalahan yang senantiasa meresahkannya. Jadi alasan kenapa Talha ada di kubu Aisyah bukan mau ngeberontak Ali, tapi karena dia ngerasa bersalah gitu, karena pernah jadi bagian yang ngedemo Utsman. Jadi bukan pengen nurunin Ali dari jabatannya, bukan. Sebelum pertempuran dimulai, ia berdoa dengan suara lirih dengan tetesan air mata, "Ya Allah, ambillah sekarang balasan kesalahanku terhadap Utsman hingga engkau ridho kepadaku." Bahkan sebelum berangkat gitu, sebelum terjadi perang Jamal, Talha udah pasrah gitu, "Ya Allah ambil gitu, aku pasrah gitu, gak apa-apa engkau balas karena aku sudah sempat ngedemo Utsman, semoga engkau ridho gitu." Dia udah pasrah gitu, nyawanya diambil. Ketika ia dan Zubair ditemui Ali seperti yang telah diceritakan tadi, ia tersadar dan mengetahui duduk permasalahannya. Setelah itu mereka berdua pun pergi meninggalkan perang, akan tetapi mati sebagai syahid telah disediakan untuk mereka berdua. Jadi memang udah takdirnya Talha sama Zubair syahid gitu. Ya, syahid sudah menjadi hak Talha, di mana dan kapan ia berada, ia akan mendapatkannya. Bukankah Rasulullah telah bersabda tentang Talha, "Ini dia, inilah dia." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang Talha, "Inilah dia orang yang akan mengorbankan nyawanya. Barang siapa yang ingin menyaksikan seorang syahid yang berjalan di muka bumi, lihatlah Talha." Jadi kalau kita ngerasa, "Aduh, aku tuh udah berjuang buat agama ini, aku udah berjuang buat dakwah, tapi kok gak ada yang ngehargain?" Balik lagi, lihat pengorbanan kita udah sampai mana. Apakah udah seperti Talha yang sampai mengorbankan nyawa, harta, semuanya dikorbankan? Malu gitu, kita tuh belum berkorban apa-apanya, belum nyampe. Jangan ngerasa pengen dihargai, cukuplah Allah yang menghargai setiap pengorbanan kita gitu. Ya, istiqomah terus ya dalam berdakwah. Tokoh kita ini sampai pada impiannya, mimpinya mati syahid dan perang Jamal pun berakhir. Ummul Mukminin Aisyah menyadari bahwa ia telah tergesa-gesa dalam menghadapi persoalan itu. Ia tinggalkan Basrah dan pergi ke Tanah Suci Mekah, lalu ke Madinah. Ia tidak ingin campur tangan lagi dalam pertempuran ini. Akhirnya Aisyah pun mundur. Aisyah udah tahu, ah udah gak bener nih perang saudara kayak gini. Aisyah mundur. Yang tadinya mau nyamperin Ali ke Basrah, dia mundur balik lagi ke Madinah gitu. Khalifah Ali pun menyiapkan semua perbekalan yang dibutuhkan Ummul Mukminin dalam perjalanannya. Jadi sebenarnya gak ada masalah Ali sama Aisyah. Bahkan ketika tahu Aisyah mau mundur, Ali sendiri yang nyiapin logistiknya biar Aisyah aman nih pulang selamat sampai ke Madinah, biar jangan sampai ada yang ngebunuh Aisyah gitu. Jadi yang bikin gara-gara ya pemberontaknya ini nih, kaum-kaum munafikun. Khalifah mensalati Khalifah Ali bin Abi Thalib pun mensalati semua orang-orang yang gugur dalam perang Jamal yang berada di pihaknya ataupun yang berada di pihak lawan. Jadi Ali tahu bahwa semua ini terjadi karena kesalahpahaman. Jadi Ali mensolati solat gaib semua orang-orang yang gugur dalam perang Jamal. Seusai pemakaman Talha dan Zubair, ia berdiri melepas keduanya dengan kata-kata indah. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 47, "Sesungguhnya aku benar-benar berharap masuk bersama Talha, Zubair, dan Utsman dalam golongan yang difirmankan Allah dalam Surat Al-Hijr ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Tatapan lembut matanya menyapu kuburan keduanya." Ali berkata, kedua telingaku ini telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talha dan Zubair menjadi tetanggaku di surga. Saking cintanya Ali dengan kedua sahabatnya itu, Ali tahu bahwa mereka akan menjadi tetangganya di surga. Jadi kalau bisa gak usah lagi ada dendam-dendaman gitu di dunia. Apa sih yang kita cari gitu kalau keridoannya manusia? Jadi cari aja ridonya Allah, biar kita bersaudara di dunia dan di akhirat. Ya, gak usah lagi nyimpen-nyimpen dendam. Ya, maafin ya. Belajar maafin. Allah aja maha pemaaf gitu. Jangan sampai tersulut emosi. Oke, sekian dulu podcast Suara Kata hari ini. Lumayan panjang, hampir setengah jam. Semoga kita bisa memetik hikmah bagaimana pengorbanan seorang Talhah untuk dakwah, bagaimana dia membela Nabi bahkan dengan nyawanya, semua hartanya dia infakkan, bahkan dia menghindari yang namanya perpecahan antar saudara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.